irolo teny vaovaontsika amin'izao hariva izao. Totosandroany manerana ireo vector 27 any amin'ny distrikta eto Madagasikara ny fanaovana kitsapaka amin'ny laharan'ireo kandida ben'ny tanàna ao amin'ny bilta tokana amin'ny fifidianana ny 12 desambra izao. Anjaran'ireo tompon'andraikitrany ministera samihafa indray androany no nanehonevony momba ny politika anatiny amin'ny ady amin'ny kolikoly. Nankalazainy androany ny andro maneratany ho an'ny pôsitra mivoatra sy manaraka ny toetrandro ny pôsitra malagasy. Any ivelany miantso fiarahamentana iraisam-pirenena anamafy ny ady amin'ny fianaky ny zava-mahadomelina sy ny fangalarana taovany mpanaramaso maro sy ny fiketrahana masina eo anivon'ny firenena mikiambana. Noravan'ny Premier Ministra Japonais Shigeru Ishiba androany ny antemineram-pirenena any an-toerana. Iandro Bela no teknisianina miaraka amintsika amin'ity vaovao riva ity Joela Rasolofona nolotra izany miaraba tompoko ary manasanao mpanajana naraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny pejin'ny sosialy no isantarantsika ny vaovao amin'izao hariva izao. Mivoatra sy manaraka ny toetrandro hatrany ny pôsitra malagasy. Isan'ny teniny verimberinyireo androany nandritra ny fanamarena ny andro eran-tany ho an'ny pôsitra. Hitantaratra eo anivon'ny pôsitra malagasy izay fivoaran'izay raha eo amin'ny lafiny fanomezana fahafampo an'ireo mpanjifa efa noarana ohatra ny fandefasana manda telegrafika ka mampiasa ny manda vaovao na ny IMV ny pôsitra malagasy fitaovana azonina mandefa sy mandray vola eo amin'ny alalan'ny internet. Tsy miova koa fa mijanona ho fanambon'ny pôsitra malagasy ny fanakakaizana ireo mpanjifa. Tafiditra amin'izany ny fandefasana na fandraisana entany amin'ny alalan'ny antsoina hoe CAD, manazava ny tale jeneraly mpisolotoerana eo anivon'ny pôsitra malagasy Rajoely Manana ny andry.
Raha lafiny fiseratserahana ara logistika dia nanokatra izahay ny CAD na commissionnaire agréé Antoine. Io dia fitaovana vaovao na service vaovao ahafahan'ny pôsitra miara-miasa amin'ny douane, ka ny mpiasan'ny pôsitra ihany dia efa afaka manao déclaration en douane ho an'ny entan'ny mpanjifa fa tsy mila hoentina any amin'ny douane intsony. Taloha isika mampiatrano ny douane ao amin'ny bureau pôsitra, fa zao kosa isika dia ny mpiasan'ny pôsitra ihany no manatanteraka ny dédouanement-n'ny fitaovana rehetra alefa any ivelany, izany na ny kôly rehetra alefa any ivelany. Ny tombontsoa azontsika amin'izay dia manerana ny bureau pôsitra rehetrarehetra zany amin'izao, fa tsy hoe zay misy douane ihany, dia afaka anaovana dépôt na fandraisana ny entana avy any ivelany. Dia izay ny tombontsoa ho an'ny mpanjifa ihany moa no anaovantsika an'izay.
Samy nanamarika ny datiny 5 oktobra andro eran-tany ho an'ny pôsitra manerana ny nosy androany ho an'ny taotananarivo renivohitra no sokafany ministry ny fampiroboroboana ny atao arak'ady amin'nyrindra ny pôsitra sy ny fifandraisan-davitra Stéphanie Delmotte teny Antaninarenina nihetsika narahan'ny diabeny tety tanàna nanehoana ireo fitaovana vaovaon'ny pôsitra izany. Avy eo toy izao ny afatra avy amin'ny ramatoa ministra.
Manana anjara lehibe ny pôsitra malagasy amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ny fivoaran'ny teknolojia dia fitaovana manamora ny asantsika ary indrindra manampy antsika amin'ny fanatratrarana ny tanjona na napetraka. Eto dia mampirisika ny rehetra anohy ny ezaka efa natao ho fanatsarana ny fotodrafitrasa sy ny tolotra manaraka ny fivoaran'ny teknolojia sy ny fandrosoana ny asa rehetra. Tahak'izay efa ny rosoana tamin'ny alalan'ny fametrahana ny flagship, ny pôsitra monnaie sy ny pôsitra finance, ary maniry eo fa ny hahafahan'ny pôsitra malagasy misy andrahaka ny tsy mivelatra manerana ny nosy fa indrindra manerana ny tany ihany koa.
Eo amin'izay sehatra sosialy izay ihany dia anjaran'ireo tomponandraikitra any amin'ny ministera samihafa indray androany no nanehonevony momba ny politika anatiny amin'ny ady amin'ny kolikoly any amin'ny departementa misy azy avy ihany no jerena nandritra izany koa ny fepetra misy ankehitriny mba hahafahana misoroka ny kolikoly. Izany no natao dia mba hahafahan'ny komity mamola vola paikadim-pirenena vaovao hiadiana amin'ny kolikoly na ny SNLCC manangona ny hevitr'izy ireo anatin'ny fankankevitra isaky ny lohahevitra moa ny komity mamola vola ny SNLCC mandritra ity volana oktobra ity, ka ireo tomponandraikitra isaky ny ministera no nanehonevony androany. Atrikasa fankankevitra no tanterana teo eny amin'ny foibe toeran'ny Bianco etsy Ambobao. Nambaran'Andriamatoa Razakamanatsoka Binestor tale jeneraly Bianco nandritra ny lahateniny fa mivoatra manaraka ny toetrandro ny ady atao amin'ny kolikoly, ka izay no isan'ny antony andrafetana ny paikady vaovao entina miady aminy. Nanokatra ny atrikasa tamin'ny fomba ofisialy Andriamatoa Rakotoa maso miadantsara Andriamanga, sekretera jeneraly ny governemanta.
Volazako teo fa misy ireo sehatrasa napetraka ny anivon'ny ministera tsirairay avy mba hoentsika manamafy kokoa, miady atao mikolokoly. Miady atao mikolokoly mazava ho azy dia efa fatra anatin'ny lalàna efatra amby folo sy roa arivo aotra roapolo ao amin'ny andiny fa enina moa de mazava be ny voalaza ao hoe tena tsy ataoko hoe tsy azotsika atao ambanyjavatra ny fametrahana an'izany sehatra anjara andraikitra ray zany a hoentina manamafo koa ny ady mikolokoly, ny fitsirehana sy ny fifanampiana amireo sehatra samako samihafa, indrindra ny bianko, ny samifenina, ny aray, ny sesy izay sehatra natao ampiatra sy amolavolana zany paikady zany. Ka eny anivo ministera maro samihafa rehefa presque misy an'izay daholo ministera kehitriny a dia misy andreo tompona ndraikitra ireo tonga eto daholo izy ireo androany ary mahafaly no milaza fa feno favononana iara-iasa sy hidindinika amolavola zany paikady nasionaly vaovao entina miady mikolokolo zany. Mazava ho azy fa ho fanatsarana bebe kokoa ny anton'izany paikady vaovao zany a ary mba anaporofona famorosy Madagasikara amin'ny ady mikolokolo ary manatsara ihany koa ny fomba fiasa sy ny fandrandrana ny asa eo amin'ireo sehatra maro samihafa izay ao anatin'izay ady atao mikolokolo zay.
Eo amin'ny pejin'ny toekarena dia efa miarin-doha ny orinasa mpamokatra divay lazany pejy leo any fianaratso ankehitriny rehefa saika maty ity orinasa ity teo aloha dia manomboka amin'ny roborobo tao ariny nametrahana ny komity mpanarina ny orinasa ny taona roapolo sy roa arivo. Misy anefa ny olona mpikambana tao amin'ny filankevi-pitantanan'ny orinasa teo aloha tsy maty voalavan-kibo ka milaza fa mbola manana trosa amin'ity orinasa ity marihana fa misy valopolo mipiasa amin'ity orinasa lazany betsileo ty ankehitriny ary miara-miasa amin'ny tatsapam-bolo misy enjato manampy fanazavana ny ray amin'ireo komity mpanarina ny orinasa ny solombavam-boaka Petra Kotoniana nandritra ny tafa nataony tamin'ny mpanao gazety androany teny ampandrinomby.
Ny lazany betsileo de miarin-doha amin'izao fotoana zao nanomboka tamin'ny roapolo soa arivo de nisy ny comité de redressement comité mpanarina ny lazany betsileo zay vondronina ny misy kadra isy ray aman-dreny miarina izy amin'izao fotoana zao zay tarihin'ny DG ny lazany betsileo docteur Alain miarina izy satria nahoana efa voalohany karaman'ny mpiasa vitany aby a le produit nampalaza anazy taloha retsetsy efa miparitaka any amin'ny grande surface eran'i Madagasikara izy ny point de vente eran'i Madagasikara efa misy anazy aby ary eo ampiomanana hanondrana entana anyvelany zany amin'izao fotoana fa le olana misy amin'ny lazany betsileo amin'izao de zao tsy maty voalavo kibo reo olany soloky nandroba anyio lazany betsileo tao anatin'ny ekipy io a i colonel depute teo aloha milaza amin'izao fotoana zao fa mbola manana vola amin'ny lazany betsileo izy misy taratasy nataon'ny conseil d'administration tamin'izay talohan'ny diranay tao fa tsisy volan'ny colonel Martin Tsony amin'ny lazany betsileo tena marina zany ny lazany betsileo mety manambola aminazy misy olo tsy maty voalava kibo saika amadika ny lazany betsileo ho lasa fananana de tsy tanteraka zay pisoloky reo olona milaza mbola manana vola reo ka tsy azo ekena ka zay no anaovanay aso anaovanay kaika amin'ireo olona sarakapelezan'ny fianaratsoa ny olona manana ndraiky mba samy hiaro an'ity lazany betsileo ity satria ty lazany betsileo ity de mamelogna olona be deabe tatsaha enjato ny mpikambana aminazy io roanjato tsirivo izy taloha azay mihiny fa mety hiverina zay a satria miarin-doha i manomboka tena miarina mihitsy izy amin'izao fotoagna zao.
Eo amin'ny pejy politika dia totosandroany manerana ireo veka roapolo amizato any amin'ny distrika eto Madagasikara ny fanaovana ankitsapaka amin'ny laharan'ireo kandida be ny tanàna ao amin'ny bilita tokana amin'ny fifidianana ny iraika amby folo desambra izao. Ho an'ny oveka ambodratrimo dia kandida maherin'ny roanjato no irotsaka ovidiana ny fanitsakitro ireo kandida sy ny mpanaradia azy ny atrika ny atsapaka androany teny amin'ny trapokon'olona ambodratrimo isan'ny mbola naneho ny fahavononany hiazakazaka faninany ray ny be ny tanàna teo aloha etsy talatamaty Rarinoasy Eli Dominika kandida tsy miankina mitondra ny larana faefatra toy izao ny nambarany tamin'ny mpanao gazety androany.
Efa mandeha zany ny fanomanana sy ny fifidianana ho ben'ny tanàna amin'izao fotoana izao matoa moa tonga amin'izao fotoana izao de vonona tsara aloha zany ny tena no isy sy mbola mpandrosa ny kommuna zegny adidina teo a de ny kommuna Talatamaty zany fihinanasa mbola betsaka raha tsy teny fotsiny reny ny tsena ny sosialym-bahoaka ny lalakely sy isan-karazany reny a mbola azo atao hoe mbola maro ny fihina zay kasaina tao a zany indrindra ny antony voalohany aloha hoe mbola ilatsahako vidina amin'izao fotoana zao a tena kopen'ny tanàna ny voaka teo aloha atao hoe tombony ihany ny zavabita zay efa natao teo a betsaka ny efa vita teo a ary izay ny antony hoe mbola irosoana amin'izao fotoana zao a amitan'ireo tsy vita zay voatanisa mbola maro teo ihany koa ny tena moa efa teo a de efa azo lasaina hoe manana experiensa zay natao teo a ary efa hita daholo ny olana ety fotiny amin'izao fotoana zao a ahafahana manohy an'ny asa sy ny fampandrosoana zay eritreretina mbola ho atao ao anatin'ny olan'ny Talatamaty reny lalakely zay mampitohy any isam-pokotany ireny amin'izao fotoana zao mbola betsaka ny tsy vita zay angatahan'ny olona maro moa zany amin'izao fotoana zao eo ihany koa ny ataontsika hoe resaka fandriam-pahalay mana fisian'ireny jiro isa kelakela trano ireny a zay efa nisy ihany izy teo aloha teo fa mbola izahantsika ampitomboana amin'ity raha sitrapon'andriamanitra moa zany a de mbola betsaka ny ezaka betsaka ny tokony atao io
fa isan'ireo antoko politika manana kandida be ny tanàna betsaka indrindra atao amin'ny distrika Ambohidratrimo ny Fivoy misa 40 kandida ny Fivoy ifaninana ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina amin'ny 20 desambra iray amin'ireny Andreatsoavina Onja Arilala na dokotera Onja izay kandida ao amin'ny kominina ambanivohitra Antanety be Mahazaza amin'ny tanàna Larana voalohany eo amin'ny bilita tokana ity kandida natolotry ny antoko politika Fivoy ity mitoy ny fidinana fotiny amin'ireo fokontany 50 mandrafitra ny kominina ambanivohitra Antanety be Mahazaza laharam-pamehana amin'izany ny fizarana fampifanana isan-karazany nampita afatra amin'ireo mpanohana kandida sy ireo mpifaninana koa ny kandida be ny tanàna Andreatsoavina Onja Arilala na dokotera Onja Larana voalohany amin'ny bilita tokana mba hitandro hatrany ny fihavanana ka nalavitra ny fifanaratsiana toy izao ny fanazavany teo amin'ny micro Andrivola.
Atao anatin'ny fotoana mafana sy mavavety koa tsika zao miresaka fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana ary hoavy ny fampielezan-kevitra tena izy de manentana antsika rehetra mba tsy fanaratsy mba hitandro hatrany a ilay sotoavina mamalagasy de ny fihavanana tsisy afaka hiala amin'ity kommunity tsika ary ny tanjona de ny fampivoarana ny kommune fa tsy ny fanenjehana olona na fanenjehana ny vi prive an'ny olona na koa ny fanaratsiana olona amin'ny akapobeny. Raha tena politika mampandroso zany no atao a de tsy olona no iadina fa ny hevitra no ifandresen-dahatra de fa tokony hitarika sahady a ny vahoaka ny tena hoe mahaiza mampiratra ny maso mahaiza mijery sady mizavatra atao sy resany ny fiarahamonina ary indrindraindrindra ho andro fampanantenana rehetra zay andeha manomboko izao de dinio tsara ary ny dingana manaraka de mitohy a ny fampahafantarana ny kandida zay atolotry ny Fivoy ao anatin'ny fokontany 50 izay misy atao amin'ny kommuna Antanety be Mahazaza misy zany fidinana fotiny amin'ireo fokontany ireo ary hiditra amin'izay amin'ny fampiofanana ny tantsa amin'izay mazoto sy marisika amin'ny fampiofanana azy ireo amin'ny fambolena sakay a eo any koa ny fanaovana ny pepiniera na fambolena zanakazo ary tsy adiny koa ny fampiofanana amin'ny resaka fanaovana ny savony santionany zany amin'ireo ataontsika hoe projet izay ho atao ety anivon'ny fiarahamonina satria araky ny mahafivohin'ny tena dia fivoarana eny fotony no tanjona.
Fa kandida vavitokana mirotsaka eny amin'ny kominina Ambohidrimanjaka distrika Ambohidratrimo ihany Ramatoa Razafearisoa Volandriana sambany izy vao hifaninana hiazakazaka hitantana ny kominina milaza ireo vinany ampandrosoana Ambohidrimanjaka ity kandida Larana fahafito ity.
Efa zavatra ny eritreretiko tany an-trano foana izy io za zany a tsy nieritreritra hoe isa kasa fa mba hoe numéro 1 na 3 na 5 na 7 kanjo le izy mitotona tao anatin'le 5 a zavatra tsy nieritreretiny 5 mahafaly ana le isa isa masa za vavitokana ao anatin'le izy a de normal be tratrako le isany detavo le numérony detavo zany veloko mampiavaka ana amin'ireo kandida reo a valo zay de zarery ny vehivavy zay aloha no mahafaly anay tetikasa be deaibe ny zavatra eritreretina ho atao ao ny resaka busy ny resaka todrano ireny moa efa resan'ny kandida rehetrarehetra fa ny tena eritreretina zany a sy okatri odidavina de fampandrosoana ny tanàna foana laharana fahafito efa ny eritreretina mihitsy le laharana fahafito fito isan'ny masina ny herizika mino foana manantena foana ho mpandresy
Wanapantukana kuza deambula funa nunia seva na tumbo nteo lutu kutera rael nirina fuangi filereta lara nfadimina de mara osa niya safita tau natin setona marmaru ni tatanan kominise de tsimbola fapuntena nkanruza koftindai.
Ni firna ni rutseka upenta na nademu zan ni tena kwa sota na demanta pa vita somatara ni dosia firna ni rutseka na zan tena kisatia bula bildibia ni fapansuna tivita na zan na zana za tiafa kani lazawe tinisi vita panisia isian kusa ni vita teo ni riseka futotasa teo ni riseka ara sosialia teo yankiwa ni fapansuna ara panapiazan panaparana ni sekuli ni fina manara kesanya dia manuya ni fanabarana rifutaptas ni lala na jindindita ni tatizana fanabarana na sekuli ankuwa satia mbula misi tivita ni asikulu yitamniko minna apantuka ifina asimbula watau zanya dia fanwanana risukula fanwanana irumahirifwa jindindina fanwanana yankiwa riutanura harapana tanzatina di fanwanana yankiwa ritanta satia isha ni masumbulu usaraina yisi ankiwa anjisisikia usaraina wandriwa tansa
wanefartisikia mretu fofo sosiali ruiretu acharaina siya mrena fistran vaukan sufutra fanana na sura piyakuna na sinkopi fobetu madagasikiar misi ni atkiasa fifana na makasikisani anenchirabeza ifarana rambicho mitatra mfofo mumsei antara ndiarfuni afani anchirabe
Mandita ni atelona ni fifana ni nemi centra diatani zaitwana ni OEF sini masuivu francai mumba ni sapanjara ni fiankunana sini piandaikta ni surapiankunan aripta soraj ni surapiankunan avyamru distrika yefa jetom ni fati fakinakaraj ade yansira bevoluan si faru tanfuts arni distrika faratiu ni tanzuna mzande ni fan mafisa na ni faiza manau sifana tsarana ni sapanjara mkaskia ni surapiankunan manazavare Jema tutale general ni INTTL na ni iftuera pirenena momba ni iftinza rapa ifan sini fapansuna ifutani
metaka fanampu tiki fanampu sa yivirna fa utsara wanifundukati iftinza rapa ifan sati isa ini antumso fifana nzoa nmeza na tuan wazirewa nana nsefaiza manoza ya fa ni voka malakasi fa nzaza malakasi msita kan surapiankunan ka rafumresa ka surapiankunan tsika di tafamiala mzani mwe nzu sin maizaz nulairai ari arak ni vina nandematuflu an republika kun maemet kan maizaz maulairai ka ramresa kutika surapiankunan di numaisazo maul lazay
randri arfunyantra panao gazety ni radio ads mampita ni vaovao ho an'ny radio Tombosko
amarana antsika ny vaovao feta toerana ity vaovao fany Moramanga ity dia WMCN 2070 no natolotra ny Sisko Moramanga tamin'ny tetipola siady taona 2023 tsinjaraina ny amin'ireo kominina 2023 any toerana izy ireo tantsoroka amin'ny fampivoarana ny fanabeazana no anton'izao fanomezana izao raha nambaran'ny solombamoaka dokotera Rajopelina Lovahirso ankoatr'izay no tolorana ordinatera sy imprimanta ihany koa ny sampandraram-ponina sy ny firaisankina any an-toerana na azo ny anjarany koa ny kominina telo dia anosy be fody sy mora ranokara ary an-tanan-dafa ny solombavimoaka Rajopelina Lovahirso
Mitombo izany ny fanalorana fitaovana avy amin'ny alalan'ny famantsim-bolana isy ady anapina an'ireo kommune na ny service panjakana moa izany raha ny tena marina ka ny androany dia ny avy eo amin'ny fanampiazam-pirenena indray izany aloha nomena tosika tolorana an'ireto tablabon izay misy hatrany amin'ny 1700 mahery any natao izany satria amin'izao fidiran'ny mpianatra izao dia betsaka ny filana izay misy any amin'ireo sekoly maro samihafa satria dia ny ainga avy any ihany koa moa ny etaeta betsaka izany ny sekoly izay sahirana amin'izay fianaram-pianatra zay amin'izay resaka table bon zay fa isorana manokana aloha ny fitondram-panjakana satria efa misy ihany koa no nomena avy any amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia tosika fanampin'ireny izany no ataona eto mankasitraka izahay any amin'ny fiaraha-miasa zay fitondram-panjakana indrindra fa amin'ireo ben-tanàna aty fotony ihany koa moa izany a dia jaran'izany izany zay androany ary efa misy moa izany a ny fandaminana an'izany a eo anivon'ireo kommunea maro samihafa dia eto izany zao misy kommune anankitelo indray a hisitraka nyreto terela informatika reto a misy ordi portable dia misy ihany koa imprimante reny. Ny commune Tanandava, ny commune Nosibefody ary ny commune Morarangara zany no hisitraka ny reto androany. Fa izy io dia arakaraka ny filana avy any amin'ny commune. Izahay zany no mijery hoe tena ilain'ny marina ve ilay izy a, ary reo commune reo anisan'ny commune manana olona maro izay manao kopia, manao zavatra maro samihafa, dia ireo moa zany no hetahetan'zareo dia zay no mahatonga anay mamaly an'reto fitaovana reto. Ny tanjona zany dia mba hoe atsara zany a ny asa-panjakana zay ataon'izy ireo, aingakaingana kokoa ny famoahana an'ireny taratasy zay ilain'ny vahoaka ireny.
Milaza ny mahazava-dehibe ny fahazahoana fitaovana takisao ny lehiben'ny sampandraran'ny mponina Moramanga Andriamanatsiory Saobisosy ny lehiben'ny Sisko Moramanga Raberado Laitsara.
Sorana manokana fitondram-panjakana eto aloha zany satria zava-dehibe ho an'ny fanabeazana zany fazahoana fitaovana ilaina any anatin'ny sekoly izany, ary sorana koa ny solombavam-bahoaka moa nanana an'izay fomba fijery izay hitondra an'izany fampandrosoana izany any anivon'izany fanabeazana izany. Mbola maro ny ankizy any anatin'ireny toerana any ambany ravinahitra an'ireny mbola tsy mipetraka ambony tablaban fa ambonitsia, dia voalohany indrindra aloha hitondra famporisihana ho an'zareo ny fazahoana an'ireo tablaban ireo, satria anomboka izy hisitraka an'izany hoe fitovizana amin'ny sekoly rehetrarehetra zany mba hipetraka ambonin'izany tablaban zany. Mazava ho azy rehefa mahazo risika amin'izany izy dia andeha tsara amin'ny fianarana.
Efa fitaovana ny ty implimenty ity manampy be dia be amin'ny lafiny asa eo anivo misy toeram-ponina sy ny firaisankina eto amin'ny distrika Moramanga. Mankasitraka eram-peratsaina ho azo ireo any amin'ny fijerevana akaiky amin'izany ministera izany, ary andesy atsakany sy andalana koa ny asa satria ho fampitaovana izahay eto amin'ny ministera.
Reo maresaka fa nivelany. Miantso ny fiarahamentany raisam-pirenena anavao sy anamafy ny ady amin'ny fianaky ny zava-mahadomelina sy ny fangalarana taovany mpanaramaso maharitry ny fiketrahana masina eo anivon'ny firenena mikiambana monsenera Gabriel Giordano Cassia namafisiny koa ny fitsipahany eo Vatikany fampiarana amin'ny fanameloana ho faty isany loha hevitra dinihana amin'izao fivoriam-be andehan'ny fahasivy amin'ny fitopolo an'ny firenena mikiambana New York izao ny momba izay fianaky ny zava-mahadomelina izay sy ny fangalarana taova izay mbola mianaka hatramin'izao manimba maolona ny fianakaviana sy ny fiarahamonin'ireo hoy ity mpanaramaso maharitry ny fiketrahana masina eo anivon'ny firenena mikiambana ity. Noravan'ny Prime Ministra Japonais Shigeru Yusupa androany ny antenimieram-pirenena any Japon hirosa amin'ny fifidianana solombavam-boaka mialohan'ny fotoana amin'ny 7 oktobra izao io firenena io, ka izay no nahatonga izao fandravana ny antenimieram-pirenena izao ezahana ny ampangarara sy hizoran'ny fifidianana ampamarinana hoy ity Prime Ministra vaovao Japonais ity mba hahazoan'ny governemanta amin'ny fitokisan'ny vahoaka. Novakian'ny filohan'io andro-panjakana noravahana io moa ny taratasin'ny Prime Ministra nisin'ny fitompokon'ny amperora izay na mampanake io fandravana ny andro-panjakana io. Farany dia voatery nipetraka aingana tao amin'ny seranana mpiara-manidina JFK any New York ny fiara-manidina iray an'ny kompany mpitaterana nabakabaka Turkish Airlines tsy nahatsiaro tena tampoka ny iray tamin'ireo mpanamorika nitarika ny fahafatesana izany, ary nahatonga izao fandraisana fanapaha-kevitra aingan'izao. Ny ainga tao Seattle any amin'ny morontsiraka andrefan'ny Etazonia omaly ariva moa io fiara-manidina io ka saika hiazo an'i Istanbul, saingy izao voatery nipetraka tao New York izao 55 taona io mpanamorika you namonia ny ary ny asa tao amin'ny kompany iray nanomboka ny taona 7 sy 8 arivo. Atreo no mifarana ny vaovaontsika tamin'ity hariva ity, sorana anao ny fanjoina izany fotoananao manaraka amin'ny sampana fampalalam-baovao rahapitso maraina amin'ny 7 mandra-pitafa tompoko lasy tompoko fahavy.